VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Kamis 20 Juni 2024, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Apa kabar Anda pada pertengahan pekan ini? Saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai setiap aktivitas Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah disiapkan redaksi VOA adalah: kapal penjaga pantai Tiongkok tabrak perahu karet Angkatan Laut Filipina. Putin di Vietnam setelah tanda tangani fakta pertahanan dengan Korea Utara. Sedikitnya 562 jamaah haji meninggal akibat sengatan panas. Penyusun siaran malam ini, Arief Budiman, telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Tiba-tiba pada tanggal 13 Mei kita rapat dengan pemerintah. Ada kuota tambahan 20.000 itu dibagi dua aja sama mereka, sama pemerintah. 10.000 untuk haji reguler, 10.000 haji khusus. Nah, saya dalam konteks itu saya mempertanyakan apa landasannya, apa dasar hukumnya.
Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there.
Mike mengatakan, terkadang saat ia melihat sebuah graffiti dan posisi letaknya, ia kerap mempertanyakan bagaimana mereka bisa ada di sana. Ia pun menyadari pemborosan sumber daya.
Sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Vietnam pada hari Kamis waktu ia memulai kunjungan kenegaraannya ke Hanoi sehari setelah menandatangani fakta pertahanan bersama dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Putin dan Kim menandatangani perjanjian strategis pada pertemuan puncak di Pyongyang yang mencakup komitmen untuk saling membantu jika diserang. Kim juga menjanjikan dukungan penuh terhadap perang Rusia terhadap Ukraina. Washington dan sekutu-sekutunya menuduh Korea Utara memasok amunisi dan rudal ke Rusia untuk perang mereka di Ukraina. Dan kesepakatan itu telah memicu kekhawatiran akan adanya pengiriman lebih banyak lagi. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan mendalamnya hubungan Rusia-Korea Utara menimbulkan kekhawatiran besar, sementara seorang pejabat tinggi Ukraina menuduh Pyongyang bersekongkol dengan pembunuhan massal warga Ukraina yang dilakukan Moskow. Putin disambut oleh Presiden Vietnam yang baru dilantik Tô Lâm dan seorang pengawal militer di Istana Kepresidenan Hanoi. Dalam sambutannya, Tô Lâm mengatakan,
ủng hộ tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng dầu khí, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp của hai nước, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất sớm nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch.
Kedua pihak sepakat untuk terus melaksanakan proyek-proyek penting di bidang energi, minyak, dan gas secara efisien dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperluas investasi di wilayah masing-masing sesuai dengan hukum kedua negara dan hukum internasional. Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Lam dan kemudian bertemu dengan para pemimpin senior Vietnam lainnya, termasuk Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang berkuasa. Filipina merilis video yang menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok menabrak perahu karet milik Angkatan Laut Filipina di Laut Cina Selatan. Pihak militer mengatakan seorang prajurit Angkatan Laut menderita cedera serius ketika melakukan misi pengiriman pasokan pada hari Senin dan menyebut insiden itu sebagai penabrakan berkecepatan tinggi yang disengaja. Para pejabat militer Filipina mengatakan personel penjaga pantai Tiongkok yang bersenjatakan pisau dan tombak menjarah senjata api dan sengaja menusuk kapal-kapal Filipina yang terlibat dalam misi memasok pasukannya yang ditempatkan di kawasan laut dangkal yang disebut Beting Second Thomas. Penjaga pantai Tiongkok membantah pernyataan tersebut dan mereka mengatakan bahwa kapal Filipina dengan sengaja dan berbahaya mendekati kapal Tiongkok sehingga memaksa kapal tersebut mengambil tindakan pengendalian. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Beting Second Thomas. Kampanye pemilihan gubernur Tokyo dimulai pada hari Kamis dengan petahana Yuriko Koike ditantang oleh tokoh oposisi Renho, dua perempuan terkemuka di arena politik Jepang yang didominasi laki-laki. Keduanya berjanji untuk memperluas dukungan bagi pengasuhan anak guna mengatasi rendahnya angka kelahiran di ibu kota ketika Jepang menghadapi krisis demografi yang mengancam. Koike, 71, mengincar masa jabatan ketiganya sebagai gubernur kota besar berpenduduk 14 juta orang itu pada pemilu 7 Juli mendatang. Hampir 2 juta muslim menyelesaikan ibadah haji minggu ini, namun cuaca panas yang ekstrim telah berakibat fatal bagi ratusan orang yang memulai perjalanan Jumat lalu menuju Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah. Sedikitnya 562 orang tewas selama ibadah haji menurut perhitungan kantor berita Reuters berdasarkan pernyataan dan sumber Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Tahun lalu lebih dari 2.000 orang menderita sengatan panas menurut pejabat Saudi. Sengatan panas bisa menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur suhu karena kepanasan. Para ilmuwan mengatakan situasinya akan menjadi lebih buruk seiring dengan pemanasan global. Louisiana telah menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mewajibkan 10 perintah Allah dipajang di setiap ruang kelas sekolah negeri. Gubernur Partai Republik Jeff Landry pada hari Rabu menandatangani undang-undang yang mewajibkan pemajangan tersebut. Undang-undang yang dirancang oleh Partai Republik itu mengharuskan poster 10 perintah Allah dalam huruf besar dan mudah dibaca dipajang di semua ruang kelas, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas negeri. Kelompok-kelompok hak sipil, termasuk American Civil Liberties Union, berjanji akan mengajukan tuntutan hukum. Keharusan memajang poster berisi 10 perintah Allah itu akan mulai berlaku pada awal tahun 2025. Sambungan listrik telah pulih sepenuhnya di Ekuador setelah mati total secara nasional yang berdampak pada tempat tinggal, rumah sakit, dan sistem kereta bawah tanah di ibu kota Quito. Listrik mati secara tiba-tiba pada sekitar pukul 15 Rabu waktu setempat dan mengejutkan para pengendara kereta bawah tanah di Quito ketika kereta tiba-tiba berhenti dan ratusan orang dievakuasi. Sebagian terpaksa berjalan kaki jauh melalui terowongan metro yang gelap sampai mereka menemukan jalan keluar. 3 jam setelah listrik padam, Menteri Energi Roberto Lucco menyatakan di X bahwa 95% layanan telah pulih secara nasional. Menteri itu juga menyebutkan kurangnya pemeliharaan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya mati listrik secara nasional tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, Indonesia menerima 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Namun separuhnya atau 10.000 kuota justru dialihkan untuk haji khusus oleh Kementerian Agama. Tim pengawas haji DPR mengkritisi keputusan ini karena dinilai menyalahi aturan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Tim pengawas atau tim was haji Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti keputusan pengalian 10.000 kuota tambahan haji untuk haji khusus atau ONH+. Tim ini menilai langkah itu menyalahi aturan yang ditetapkan. Anggota Komisi 8 DPR sekaligus anggota tim pengawas haji John Kennedy Aziz menjelaskan kepada VOA Rabu bahwa tambahan kuota haji 20.000 jamaah tersebut sudah diketahui sebelum panitia kerja atau panja haji Komisi 8 DPR dibentuk pada 13 November tahun lalu. Dia menambahkan dalam berbagai rapat kerja dengan panja haji tersebut, Kementerian Agama sama sekali tidak menyebutkan tentang pengalihan dari kuota tambahan untuk haji khusus. Proporsinya, kata John Kennedy, tetap sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang tersebut, komposisi dari kuota haji itu adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Tiba-tiba pada tanggal 13 Mei kita rapat dengan pemerintah. Ada kuota tambahan 20.000 itu dibagi dua aja sama mereka, sama pemerintah. 10.000 untuk haji reguler, 10.000 haji khusus. Nah, saya dalam konteks itu saya mempertanyakan apa landasannya, apa dasar hukumnya.
John Kennedy mempersoalkan pengalian setengah dari tambahan kuota 20.000 jamaah haji itu karena panja haji sudah memutuskan dalam rapat terakhir bahwa komposisi haji khusus tetap 8% dari seluruh kuota 241.000 jamaah. Dia meyakini pengalian 10.000 dari 20.000 kuota tambahan haji tersebut adalah ilegal, melanggar undang-undang, keputusan rapat kerja, dan keputusan panja. Menurutnya, jika Menteri Agama bisa seenaknya mengeluarkan keputusan semacam itu, untuk apa ada rapat kerja dan undang-undang? Ketika diprotes selanjutnya, Kementerian Agama hanya menyatakan hal itu berdasarkan kesepakatan antara pihaknya dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. John Kennedy menegaskan pengalian 10.000 kuota untuk haji khusus itu berdampak pada makin panjang antrian haji yang sudah menunggu hingga 10 hingga 40 tahun. Selain itu, lanjutnya dia melihat penyelenggaraan haji khusus juga tidak siap dengan tambahan kuota 10.000 jamaah tersebut terkait pelayanan yang diberikan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau DPP Ampuri Firman Muhammad Nur menjelaskan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah itu berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dengan Kementerian Agama Indonesia. Sesuai visi Saudi 2030, Firman meyakini pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota karena memiliki visi ekonomi.
Mereka mungkin merasa perlu adanya haji khusus ini 10.000 tambahan ini untuk menambah peningkatan akupansi hotel bintang 5 sekitar Masjidil Haram. Makanya diberi kepercayaan kepada haji khusus. Dan semuanya itu ternyata dan ta'limatul had yang menjadi keputusan Saudi Arabia, tentunya pemerintahnya menjalankan. Karena ketika kuota dibagikan, itu sudah masuk dalam sistem pemisahan.
Hingga laporan ini disusun, Kementerian Agama belum memberi respon permintaan tanggapan dari VOA. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Pemerintah kota Atlanta, Georgia menyelenggarakan program belajar mengemudi yang ditujukan khusus untuk para pengungsi dari luar negeri. Nama program itu Women Behind the Wheel atau Perempuan di Balik Kemudi. Tim VOA melaporkan.
Di tempat parkir yang luas dan kosong di luar Atlanta, sebuah mobil perlahan-lahan melaju di sekitar tempat parkir. Dari kursi penumpang, instruktur mengemudi Nancy Gobran mengintip melalui kacamata hitam besar ke arah muridnya, seorang perempuan pengungsi asal Suriah berusia 30 tahun yang mengemudi untuk pertama kali dalam hidupnya. Gobran yang menguasai bahasa Arab adalah pemilik Safety Driving School. Selama hampir 5 tahun, ia telah tergabung dengan program bernama Woman Behind the Wheel yang menawarkan pendidikan mengemudi gratis selama 14 jam bagi sebagian besar perempuan pengungsi dan imigran. Banyak perempuan yang belajar mengemudi di sekolahnya berasal dari negara-negara yang melarang perempuan mengemudi atau bekerja di luar rumah. Gobran mengaku mengajar mereka mengemudi tidaklah mudah.
The beginning it's kind of awkward for some people for first time being behind the wheels, but the end of the program.
Pada awalnya, bagi sebagian yang baru pertama kali berada di belakang kemudi, mereka merasa canggung. Namun di akhir program, mereka mendapatkan manfaat yang selama ini mereka cari.
Para siswa tidak mendaftar secara langsung ke sekolah milik Gobran. Mereka harus mendaftar melalui ITAR, sebuah organisasi nirlaba di wilayah Atlanta yang membantu memukimkan kembali para pengungsi. ITAR adalah kata Arab yang berarti kasih sayang. Salah satu pendiri ITAR, Mona Megahed, mengatakan bahwa dia memulai Woman Behind the Wheel untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dimiliki banyak keluarga pengungsi yang sebagian berasal dari kebudayaan yang berbeda.
We named it Women Behind the Wheel for a reason. We really wanted to empower our female clients. I was really shocked.
Kami menamakan program ini Women Behind the Wheel karena suatu alasan. Kami benar-benar ingin memberdayakan klien perempuan kami. Banyak dari perempuan ini mengalami kesulitan karena mereka sepenuhnya bergantung pada pasangan mereka.
Megahit menuturkan, banyak suami perempuan pengungsi masih memegang teguh keyakinan di negara asal mereka bahwa istri tidak boleh mengemudi atau bekerja. Padahal katanya, di Amerika untuk bisa hidup memadai, pasangan suami istri dianjurkan untuk bekerja. Bisa mengemudi, menurut Megahit, memudahkan perempuan-perempuan itu dalam mencari kerja dan hidup mandiri. Di Atlanta sendiri, banyak orang sangat bergantung pada mobil untuk bepergian. Tidak banyak tempat yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Sebagian besar keluarga pengungsi yang bekerja dengan ITAR menetap di Clarkston, sebuah kawasan pinggiran di timur laut Atlanta. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening. Sebuah drone yang dilengkapi dengan selang untuk mengecat kini digunakan untuk melawan semakin banyaknya grafiti atau coretan gambar atau tulisan yang berada di area yang sulit dijangkau. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya berikut ini.
Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, terjadi pertarungan yang tiada hentinya antara pelaku vandalisme yang membuat grafiti dengan para pekerja Departemen Transportasi yang bertugas membersihkan grafiti yang mengganggu pemandangan. Mike Gauger adalah salah satu petugas yang bekerja di Departemen Transportasi negara bagian Washington.
Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there.
Mike mengatakan, terkadang saat ia melihat sebuah graffiti dan posisi letaknya, ia kerap mempertanyakan bagaimana mereka bisa ada di sana. Ia pun menyadari pemborosan sumber daya sekaligus sulitnya mengirim petugas untuk berjalan di atas tanggul yang sangat curam, hingga terkadang membutuhkan pengaman agar tidak jatuh. Mike yakin ada seseorang yang kemungkinan dapat membuat drone yang bisa menyemprotkan cat. Aqualine Drones menyanggupi tantangan tersebut. Perusahaan yang berbasis di negara bagian Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang digunakan untuk membersihkan jendela gedung-gedung pencakar langit. Khusus untuk membersihkan graffiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat yang digunakan untuk menutupi graffiti. Pejabat transportasi mengatakan bahwa kini hanya dibutuhkan 2 orang pekerja untuk melakukan tugas tersebut dibandingkan dengan 6 pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan itu sebelumnya.
This is a tethered drone.
Kepada VOA, Mike menunjukkan sebuah drone yang terikat. Di sisi belakangnya dapat terlihat sambungan untuk selang penyemprot cat standar. Anda pun dapat mengulurkan selang sebanyak yang Anda inginkan. Mike lanjut menjelaskan ada 1 orang yang memegang kendali dan seseorang bertugas memantau cat karena pesawat drone tersebut sedang terbang mendekati grafiti. Ketika ember ini sudah hampir habis atau mulai kosong, ada petugas yang menukarnya sehingga mereka dapat lanjut mengecat selama baterai masih kuat. Negara bagian Washington menghabiskan dana sebesar $815,000 untuk mengecat guna menutupi sekitar 700 ribu kaki persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong anggota parlemen negara bagian tersebut untuk meloloskan RUU yang mengalokasikan 1 juta guna mengembangkan cara baru dalam menangani masalah lama. Perwakilan dari negara bagian Washington, Andrew Barkis, mengatakan bahwa inisiatif anti-graffiti ini merupakan sebuah terobosan.
We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, you know, thousands of years. But I think
saat ditemui VOA via Zoom, Andrew mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mungkin menghentikan timbulnya graffiti karena sudah menjadi kebiasaan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun menurutnya, RUU ini akan memungkinkan mereka setidaknya untuk berhadapan langsung dengan graffiti guna membersihkannya. Mengerahkan drone itu cepat dan murah, dan dapat menggunakannya untuk mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Gauger mengatakan bahwa meskipun penghematan biaya merupakan bonus, kesuksesan sesungguhnya yang dapat dicapai adalah membuat pekerjaan para petugas menjadi lebih aman. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani sebuah fakta pertahanan bersama pada Rabu 19 Juni. Keduanya berjanji untuk saling membantu jika diserang oleh pihak lain.
Dalam interaksi sebelumnya, Putin telah mengambil hati Kim Jong-un dengan hadiah berupa mobil limosin dan kunjungan ke pusat peluncuran pesawat luar angkasa Rusia yang baru, serta memperluas kerjasama militer. Kali ini Putin membalas berkunjung ke Korea Utara. Berbicara dalam sebuah konferensi pers yang jarang dilakukan, Kim Jong-un mengumumkan penandatanganan sebuah kemitraan strategis yang menyeluruh antara kedua negara.
Hubungan dua negara kita telah ditingkatkan ke tahap aliansi yang lebih tinggi, meletakkan dasar hukum bagi ide-ide besar kepemimpinan dua negara dan kerinduan rakyat kita untuk membangun negara yang kuat sambil dengan tegas melindungi perdamaian dan keamanan di kawasan ini dan di seluruh dunia, sejalan dengan kepentingan bersama dari Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia.
Di awal pertemuan puncak mereka, Kim mengekspresikan dukungan tanpa syarat bagi semua kebijakan Rusia, termasuk dukungan penuh dan aliansi yang kuat bagi perang Putin melawan Ukraina. Media Rusia melaporkan bahwa Putin mengatakan Moskow telah melawan kebijakan imperialis hegemonik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Kami sangat menghargai konsistensi dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan bagi kebijakan Rusia, termasuk kebijakan di Ukraina. Saya merujuk pada perlawanan kami terhadap kebijakan hegemonik yang diterapkan selama berdekade-dekade, kebijakan imperialis Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya terhadap Federasi Rusia.
Sementara itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengamati secara saksama dan telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait hubungan militer kedua negara yang terus berkembang. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan pemberi bantuan utama di bidang politik dan ekonomi bagi Korea Utara, sekaligus sekutu yang semakin penting bagi Rusia, bergeming. Rusia telah memanfaatkan hubungan hangatnya dengan Korea Utara untuk memprovokasi Amerika Serikat. Sementara Korea Utara yang menerima sanksi berat memperoleh dukungan politik dan janji bantuan ekonomi serta perdagangan dari Rusia. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka khawatir Rusia akan menyediakan bantuan bagi program-program rudal dan nuklir Korea Utara yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Tim VOA melaporkan.
Para peneliti di Rosenthal School of Atmospheric Sciences di Universitas Miami menggunakan tangki simulator badai terkuat di dunia untuk mempelajari dampak badai kategori 5 bagi wilayah pesisir. Nampaknya, badai akan lebih mengkhawatirkan di masa depan. Berikut laporannya.
Tangki yang dibangun pada 2014 ini adalah satu-satunya di seluruh dunia yang memiliki kemampuan menciptakan angin badai sekuat itu. Pei Shen Tan, kandidat doktor yang sedang menjalani tahun kelimanya di universitas ini, menjelaskan arti penting riset yang dia lakukan.
We can simulate how much, for example, pressure or...
Kita bisa mensimulasikan berapa besar tekanan atau kerusakan yang bisa ditimbulkan sebuah badai kepada wilayah pesisir. Anda bisa menempatkan berbagai model di sini untuk melihat bagaimana badai merusak rumah-rumah kita dan bagaimana kita bisa mengelola pesisir dengan lebih baik dan mencegah kerusakan semacam itu.
Tan menjelaskan peran batu karang, mangrove, dan pemecah gelombang alami yang sangat penting untuk melindungi pesisir karena ketiganya memecah gelombang ombak. Ketika gelombang ombak terpecah, mereka biasanya berada di lepas pantai. Hal ini berarti gelombang yang merusak itu telah melepaskan energi dalam jumlah besar di lepas pantai sebelum mencapai pesisir. Laboratorium ini, lanjutan, memungkinkan mereka untuk mempelajari interaksi antara atmosfer dan laut dalam kondisi-kondisi yang ekstrim yang muncul ketika badai datang. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena badai memperoleh energinya dari laut, khususnya dari pembentukan panas dan uap air yang keluar. Begitu juga gesekan di laut dan udara yang berpengaruh memperlambat badai itu. Karena itu, lanjutan keseimbangan antara dua faktor ini penting terkait kelanjutan dari badai itu sendiri. Apakah akan menguat atau melemah? Dr. Brian House menyampaikan keprihatinannya terkait kenaikan suhu laut yang sudah dirasakan bahkan sebelum musim panas tiba.
And we're seeing water temperatures that are...
Kita menyaksikan suhu air lebih hangat dari tingkat yang pernah tercatat, yang memperkuat intensitas badai. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena itu menandakan periode waktu yang menakutkan ke depan untuk musim badai.
Dia juga mengatakan bahwa kondisi suhu muka air laut saat ini sangat mengejutkan. Pada bulan-bulan ini, peneliti sudah mencatat suhu yang normalnya baru akan dicatatkan pada bulan Juli atau Agustus.
Itu adalah urutan dengan dampak semakin besar. Jika kita mencoba membuat komunitas kita merespon perubahan, alih-alih mencegah perubahan itu terjadi.
Tim VOA melaporkan.
Sebuah proyek pertanian perkotaan telah merevitalisasi sejumlah area di Tlahomulco, negara bagian Jalisco, Meksiko. Kota itu terkenal karena tingkat kejahatannya yang tinggi dan banyak rumah yang ditelantarkan di sana. Tetapi beberapa ruang hijau kecil di kota itu dapat menyatukan warga untuk berbagi keahlian maupun bersosialisasi. Berikut laporannya. Beberapa kelompok warga di kota Tlahomulco, di kawasan Guadalajara di Meksiko, kini giat bekerja di pertanian komunitas. Pertanian di tengah kota tersebut merupakan bagian dari proyek untuk menciptakan rasa kebersamaan warga dan membantu warga mengatasi biaya hidup sehari-hari dengan cara memproduksi sendiri bahan makanan mereka. 18 tahun silam, Georgina Gaspar, seorang guru SMP dan aktivis masyarakat, membuka kebun yang diharapkannya dapat mengurangi tingkat kejahatan dengan menggunakan lahan telantar di berbagai kawasan permukiman.
Gagasannya membuahkan hasil dan kini berfokus pada upaya menciptakan kebersamaan dan harapan di daerah-daerah miskin di sana. Katanya,
principalmente la integración de la comunidad.
Tujuan utamanya adalah pembauran masyarakat dan target kami juga menghilangkan kelaparan. Artinya lahan pertanian ini merupakan tempat bagi keluarga untuk bercocok tanam dan mengonsumsi hasilnya. Dan kalau ada lebihnya, mereka dapat menjualnya.
Gaspar kini membantu 10 pertanian perkotaan di Tlahomulco dengan dukungan finansial dari pemerintah kota. Lanjutnya,
que la mayoría que hemos rescatado son...
Mayoritas lahan yang kami manfaatkan adalah tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat dengan tingkat kriminalitas tinggi, tempat-tempat yang dulunya digunakan generasi muda untuk mengonsumsi narkoba. Tempat-tempat itu diselamatkan untuk digunakan oleh masyarakat dan kaum muda sebagai lahan pertanian.
Para peserta proyek itu mengatakan mereka mendapat manfaat dari bekerja di sana. Mereka bisa belajar mengenai berbagai jenis tanaman, serta merasa lebih sejahtera dan lebih percaya diri. Guadalupe Castellanos, warga yang juga mengolah lahan perkotaan itu, mengatakan,
saya sangat terlindungi di sini. Saya suka sekali berada di sini karena mereka mengajari saya cara merawat tanaman. Mereka mengajari saya cara menabur benih. Saya awalnya tidak tahu apa-apa soal itu.
Warga lainnya, Aida Buitron, datang ke kebun setiap hari dan mengaku mendapat pengalaman positif. Katanya,
saya datang 1 atau 2 jam setiap hari dan saya merasa sangat senang pulang dengan hati riang. Saya benar-benar suka alam. Di sini saya merasa sangat nyaman.
Berbagai aktivitas di sana mencakup pelatihan untuk mengajari peserta praktik terbaik dalam bidang hortikultura. Sekitar 90 keluarga sekarang ini terlibat dalam kegiatan pertanian perkotaan. Pengelola ingin program ini nantinya diperluas ke seluruh penjuru kota. Gaspar mengatakan pertanian perkotaan menjadi tempat mencari kedamaian di permukiman-permukiman bermasalah, memberi warga kesempatan untuk berbagi keahlian dan saling terhubung, menciptakan rasa kebersamaan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Sebuah proyek penjara terbuka di Republik Ceko berupaya menurunkan jumlah tindak pidana kambuhan atau residivis yang merupakan salah satu yang tertinggi di Eropa. Program itu menawarkan aktivitas yang berbeda dan kebebasan lebih besar untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Berikut laporan selengkapnya.
Di balik tembok penjara yang tinggi dengan kawat berduri, di dekat penjara Jiris, di bagian utara Praha, terdapat sebuah fasilitas penjara terbuka. Tidak ada penjaga penjara yang bersenjata di tempat itu. Para tahanan diperbolehkan untuk bergerak bebas keluar masuk dan dapat meninggalkan penjara untuk melakukan pekerjaan harian mereka. Mereka juga dapat merawat sebuah kebun kecil, menanam tanaman sayuran, dan memelihara hewan peliharaan. Direktur penjara, Hanna Prokopova, menjelaskan,
jedním z hlavních cílů otevřené věznice je nejenom teda pokusit se snížit recidivu.
Salah satu tujuan utama penjara terbuka adalah untuk mengurangi residivisme dan juga mempersiapkan para tahanan untuk menjalani transisi yang lancar untuk kembali ke kehidupan sipil. Kami memberikan dorongan kepada mereka dan menciptakan situasi yang dapat dikendalikan oleh para tahanan.
Program tersebut telah berjalan selama 6,5 tahun setelah dimulai pada bulan November tahun 2017. Fasilitas tersebut dapat menampung 32 narapidana sekaligus. Penjara terbuka itu terinspirasi oleh program serupa di Norwegia, Finlandia, dan Jerman. Narapidana dengan sisa masa tahanan 6 hingga 18 bulan dan akan segera bebas dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Miroslav Horacek, yang bertugas merawat sebuah kebun mungil, memiliki masa tahanan kurang dari 1 tahun. Sebelumnya, ia dipenjara di bagian B di kompleks penjara di kawasan sekitar itu.
Mereka bekerja sama dengan kami sehingga kami dapat berkembang. Di penjara tradisional di bagian B, Anda menjalani masa tahanan, bebas dan keluar dari penjara. Sedangkan di sini, mereka berupaya membuat Anda menjadi orang yang lebih baik sebelum meninggalkan tempat ini.
David Hetchney, seorang tahanan lainnya, bertugas memberi makan kelinci. Dia memastikan bahwa kandang-kandang bersih dan kelinci-kelinci mendapat cukup makanan. Penjara terbuka ini merupakan satu-satunya penjara jenis ini di Republik Ceko. Sekitar 300 narapidana sudah melewati program tersebut. Para supervisor mengatakan sebagian besar dari para narapidana tersebut telah berhasil berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tingkat residivisme di Republik Ceko termasuk yang tertinggi di Uni Eropa. Menurut pakar kriminologi Petra Zemanova, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat itu penting. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.